Goizeko 9:08 minutu dira, elkarrizketaren tartea zabaldu behar du orain Euskadi Irratiko Albiste Faktorian, eta gaur konbidatu Jose Miguel Aiertza, Adegi, Gipuzkoako Enpresari Elkarteko idazkari nagusia. Jose Miguel Aiertza, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Bueno, tira, gai asko daukagu, beraz, denborari galdu gabe, joan den astean, Bilboko Merkataritza Ganberak dei larri egin zion Espainiako gobernuari eska dezala erreskatea, finantziazioa, bati bat enpresena merkatual izan dadin. Mariano Rajoyk ordea, joan den ostiralean, baztertu egin zuen oraingoz erreskate eskatzeko aukera. Adegitik begionez ikusiko zenukete Espainiak erreskate eskatzea oraintxe?
Bueno, esan beharra dago, momentu honetan, enpresak duten arazoerik larriena finantziazioa dela. Ez bakarrik finantziazio eza, baizik eta finantziazio horren prezioa ere. Dagoen gutxia, prezio altuko da. Eta prezio altu horren arrazoi nagusienetariko bat arrisku prima da. Eta beraz, ikuspegi horretatik erreskate batek, printzipioz arrisku prima hori jeitsiko luke, eta diruaren prezioa ere, bai, beraz, esan genezake, enpresa aktibitatearen ikuspegitik, behar bada erreskatea ona izango litzatekeela.
Prezio altua esaten duzunean, interesen prezio altua esan duzu.
Bai.
Gaur egun nola dago gai hori, ze interesetan daude maileguak enpresarientzat, enpresentzat?
Bueno, kontutan euki behar dugu, bost, sei puntutik gora eskatzen ari direla. Duela irula urte, danak dakigunez, puntu bat, bi puntu, iru puntuko interesak zeuden, beraz, bi edo iru aldiz biderkatu dira duela irula urteko interesak, eta kontuan hartu behar da, hori kostu bat dela enpresarentzat, eta dibidez, alemanen interesak konparatzen baldin badugu, bost puntuko aldea gutxienez badago, beraz, lehiakortasunaren kontrako arazo bat gehiago da, ez da?
Aldea aldago, enpresa txiki eta handiak izan kreditu eskatzeko garaian?
Bueno, hor gehiago proiektua da, ez da? Argi dago, momentu honetan gehien sufritzen, pairatzen ari direna, krisiak gehien pairatzen ari direna, enpresa txikiak direla, batez ere, momentu honetan, merkatuak kanpoan daudelako, Euskaditik, Espainiatik kanpo daudelako, eta kanporatze prozesu horretarako, tamaina bat behar da, eta horrek esan nahi du, bueno, ongi dagonak, beti gertatzen da merkatu finantzieroan, ongi dagonak, errezago jasotzen ditu maileguak, kredituak, gaizki dagoena baino, eta momentu honetan handiak, txikiak baino, hobeto daude. Osasun finantziero hobeagoa daukate, eta osasun ekonomiko hobeagoa daukate, beraz, errestasun gehiago daukate.
Bueno, tira, ekonomiaren egoera hitz egin behar dugu, 2012ko urtea bukatzera doa, ze balantze egiten duzu Adegin enpresen jarduerari eta enpleguari dagokienez?
Ba, begira, zoritxarrez oso balantze txarra egiten dugu. Orokorrean, azterketa orokorra egiten balin badugu, makroekonomikoa nolabait esateko, 2012 urtea urte oso txarra izango da, izaten bukatuko du, bukatzear gaudelako, ekonomiak beherakada egiten jarraitu duelako. Azterketa partikularragoa egiten balin badugu enpresaka, hor aurkituko ditugu ondo dabiltzan enpresak, arazoak dituztenak eta itxi egin dutenak ere bai, ezta? Zen nahi hor egoera oso desberdinak aurkitu ditzakegu, baina orokorrean ekonomiari begiratzen baldin badugu, enpresa guztien jardueraren batuketa egiten baldin badugu, urte oso txartzat jo behar dugu, enpresa asko itxi dira eta desenplegua ere asko igo da.
2011an esportazioek oso urte hone izan zutela esan genuen, bukatzer den honetan nolako izan da arlo horretan esportazioetan portaera?
Esportazioak ere behera egin dute. Bat kontutan eduki behar da, Euskadiko, Gipuzkoako eta Euskadiko oroar enpresek Europara esportatzen dutela, eta azterketa makroekonomiko horretan, esan behar dugu, Europak ere atzeraldi urtea eduki duela 2012 urtea, beraz horrek eragin zuzena izan du esportaziotan. Eta, bueno, denok dakigu Espainiako merkatua nola dagon, eta hor ere salmentak behera egin dute, beraz, horren arrazoia da 2012 ondorio txarrauek edukitzea, ezta? Esportazioak ere behera egin dutelako.
Behera, noiz hasiko da ekonomia buru altxatzen, zer diote zuen prebizioek?
Bueno, Espainiari begira, datorren urtea, ba, atzeraldi urte bat ere izaten jarraituko du, zoritxarrez, desenpluguak ere gora egingo du, datorren urtean Espainian. Euskadin ere, zoritxarrez, ba, Espainiara eragina handia delako, atzeraldi urte bat izango da. Eta, bueno, ba, izpi positibo batzuk ikusi ditzakegu, ba, Europa mailan agian, datorren urtea zertxo baite hobeago izango da. Eta batez ere, bueno, ba, lurralde emergenteak, edo herrialde emergenteak, eta estatu batuak izango dira datorren urtean komportamentu hoberena edukiko dutenak. Beraz, berriro ere, nazioarteratzea izango da gakoa, herrialde emergenteetan batez ere saltzeko gai diren enpresek urte hobeagoa edukiko dute, eta aldiz Europan eta Espainian eta, bueno, gure merkatu hurbilenean saltzen duten enpresek urte komplikatua, zaila izango dute datorren urtea ere.
Kanpoa esaten dugunean, atzerrian zeintzuk dira gaur egun merkatu onak?
Bueno, ba, aipatu ditut pixkate emergenteak dira, emergenteak. Ez da? Ba, China, Brasil, Errusia, Korea, hoiek dira, India, bueno, hoiek dira, Erta Amerika, hoiek dira momentu honetan, ba, mundua, munduko ekonomian tiratzen ari direnak, traktoreak direnak. Esan behar da, oroar, mundua urten 3,2 puntu edo hasiko dela, eta datorren urtean aurreikuspena dira, ba, 3,5 edo hasiko dela. Beraz, mundua bere orokorrean hasi egingo da, baina arazoak hemen ditu. Guk ditugu arazoa gure hurbileneko merkatu hoietan.
Duela hilabete batzuk enpresen 100 edo sare produktiboari eusteko itun bat eskatu zenuten. Errenta paktu bazen eta adibide zehatza jarri zenituzten. Langabezia tasa 110%-koa bada, soldatak eta prezioak ere 110% jaitsi behar direla, beti ere lehiakortasuna, kompetitibitatea berreskuratzeko. Ez du erantzun handirik izan, proposamen honek eusten diozue adegitik?
Bai, noski. Guk daukagun arazo nagusia lehiakortasun arazo bada. Krisi finantzioa izan du oinarritzat, argi daukagu orain pairatzen egeran krisia, ba, krisi finantzioa duela bere aseran eragile nagusi bezala, horrek gero estatu krisia edo zorra soberanoaren krisia erakarri zuen, eta guzti horrek ekonomia errealean jasaten ari du basekulako efekto negatiboa, ez da? Azkeneko 10-15 urte hauetan gure ekonomia artifizialki gizendu da. Zorran oinarritutako ekonomia bat izan da, eta beraz orain erregimen sakon bat jasan behar dugu. Horrek esan nahi du 10-15 urte horietan artifizialki hasi den ekonomia horrek lehiakortasuna galtzera eraman gaituela. Eta beraz, egoera berri honi aurre egiteko behar beharrezkoa da lehiakortasunari errekuperatzea. Eta nola errekuperatzen da lehiakortasuna? Lehiakortasuna azken finean da nola zu kapazitatea merkatuan zure produktua saltzeko. Besteak saltzen duen, baina ahalmen handiagoak azaldu behar dituzu. Eta azaltzen dituzu, ba, segulako produktu ona daukazulako, eta beraz, ba, prezio honean saldu ezakezulako, edo eta ba, kostu bajuago batean saltzeko aukera daukazulako. Duela 15-20 urte, aurreko krisialdian, 80. urteko, hamarkadako krisialdian peseta genuen oraindikan, ez genuen euroa, eta horre devaluazioaren tresna edo erraminta genuen. Orain hori ez daukagu, eta beraz erdera esaten da bezala, devaluazioen interna edo barne devaluazioa egin behar dugu. Horrek esan nahi du, kostu jaitsi behar ditugula gure produktuak lehiakorrak izan daitezen.
Lan erreformare eskatu zuten luzaro enpresek merkatuaren gora berei moldatu alizateko, Uztailean sartu zen indarbetean erreforma, gortetako eztabaida amaitu ondoren. Erregulazio espedienteetan ikusi dugu batez ere erreformaren eragina, ze balorazio egiten duzuen lan erreformaz?
Bueno, gu bere garaian egin genuen balorazio positibo bat. Batez ere erreforma laborala da merkatuek eskatzen zuena malgutasun bat lortzearen non ekonomiaren eta merkatuen aldaketei aurre egiteko ahalmena eukidezan enpresak. Eta gertatzen ari dena da, bueno, ba, ekonomiak berak ez duela erantzuten, eta ekonomia da gaizki doana, aktibitatea da gaizki doana, eta zaila da, ezinezkoa da, aktibitateak berak bera egiten baldin badu, lanpostuak sortaraztea. Beraz, behar bada, lan erreformaren eragina gehiago ikusiko dugu, ba, epe ertain batera, hau da, aktibitatea berri hori bizkortzen denean, orduan, izango da, lanpostua sortzeko ahalmen handiago bat erreforma laboralaren arabera.
Inguru maria honetan ereak aipatu ditugu, kafek atzera bota du berea, eta Euskadiko Auzitegi Nagusiak ez du onartu korrugado zena. Ez delako behar beste negoziatu, hori da behintzat eman duen argudioa. Ze irakurketa egin du adegik bi kasua buruz?
Bera, guk egiten dugun irakurketa da, irakurketa orokorra. Kasuan kasu, enpresa bakoitzak beren ezaugarri eta egoera bereziak egiko dituzte, baina ohartaratu behar gara berrirore lehen komentatzen genuenari. Hau da, azkeneko 15 urte hauetan lehiakortasuna galdu dugu, lortu dugun ongizate hori mantentu nahi baldin badugu, danon artean esfortzuak egin behar ditugu, eta momentu honetan gai egoera oso larria da, eta hartu beharreko erabakiak ez dira bat ere gustokoak, baina guztion malgutasuna behar dugu eta akordiorako borondatea. Erdara esaten da pan para hoy eta hambre para mañana. Azken finean, oraingo epe motzeko burruka hoiek behar bada gerora faktura pasatuko digute. Beraz, oraina euki behar dugu ertain eta epe luzera ikuspegi bat. Eta mundu aldatzen ari direnean, gu ere aldatu egin behar gara. Ezin duguna da, orain arte erabilitako tresnak, orain arte erabilitako iradokizunak, orain arte erabilitako formulak berrirore aplikatzea egoera guztiz desberdina delako.
Lan erreformaren ondorio ez ari gara, nola baitere, negoziazio kolektiboa errotik aldatu da lan erreformarekin. Hilabete hauetan ordea, paperaren sektorean izan ezi, Gipuzkoan ia blokeatuta dago sektoreko hitzarmenen negoziazioa. Urrengo hilabetetan sektoreko hitzarmenak negoziatzeko aukerarik izango alda zuen iritziz?
Bueno, guari gera negoziatzen, hainbat mai irekiak daude, gertatzen dana berriro ere diot, egoera berri batean gaude, beraz, aspaldiko kontuak alde batera utzi behar ditugu eta egoera berriak eskatzen duen araberako akordiotara iritsi behar gea. Eta hortan ari gera gu, eta gu hitzarmen kolektiboaren aldekoak gera, pentsatzen dugu enpresak eta langileek behar dutela erreferente bat, behar degula ere erreferente horren arabera lan harreman baketsu batzuk eduki, ze batzuen eta besteen beharra daukagulako. Mm-hmm. Eta burrukak nik usten dute alde batera utzi behar ditugula, eta adostasunerako borondatea eta esfortzua denok erakutsi behar dugula.
Metaleko hitzarmenari dagokionez, Jose Miguel Aierza, bi urterako ituna proposatu duzu adegitik, soldatak eta lanaldia dauden horretan utziko lituzkenak. Sindikatu berriz diote, itun horre gomendio hutsa emango diela Gipuzkoako enpresei, eta hauek gero ba nahi badute reformara bildu eta baldintza okerragoak planteatu ahal izango dituztela. Metaleko enpresak sektoreko hitzarmenera lotuko lituzken ituna sinatuko aluke adegik?
Bai, proposatu du gainena, adegik mai gainean, borondatea daukala hitzarmen hori sinatzeko. Esaten denean enpresak ez dutela naiz eta hori sinatu, errespetatuko, esan beharra dago enpresek beren noait aurreikuspenetan beti pentsatzen ari direla lanpostu berriak sortzea, enpresa aurrera ateratzea, eta inork ez du enpresa bat jartzen duenean buruan kaleratzeak egitea edo norri soldat eta kejistea, hori ez da enpresaren helburua. Beraz, momentuan momentuko egoerari lotu behar gara, orain egoera larri batean gaude, beraz, enpresak salbatu behar ditugu, eta enpresak salbatu behar ditugu zergatik, lanpostuak salbatu behar ditugulako, hori da orain erronka nagusiena, eta garaio hobeak etortzen direnean, enpresariak ere, malguagoak izan beharko dute bere momentuan, diru irabaziak baldin badaude, horiek banatzeko. Baina orain, miseria ezin dugu banatu. Orain egin behar duguna da, aberastasuna sortu, eta gero sortu ondoren, almenik baldin badaukagu sortzeko, banatzeko momentua iritsiko da.
Uztailean galduko dute indarra berritu gabe dauden lan hitzarmenek, konbenio berririk ezpadago estatuko hitzarmena edo eta langileen estatutua izango dira lan harremanak arautuko dituztenak. Epe horren zain egotea komenialtzaile enpresariei lan hitzarmen merkeagoak lortzeko.
Ez, hori ere beste mitoa da, ez da? Azken finean hori da, egia da, legeak...
Ulertuko esaten, duzu galdera hori egin beharra du.
Bai, nik ulertzen dut, bai, nik uste dut ona dela gauza guzti hauek argitzea, ez? Lehen esan dizu dana, enpresariak ez dira uztailaren zain, ez daude uztailaren zain, non langileen soldatak jisteko. Horrek ez dauka inolako zentzurik. Gertatzen dena da, gaizki doan enpresa batek ba, egoera horri heldu beharko diola, eta agian ba, gaizki doan enpresa batek ba, soldatak jeitsi egin beharko dituela, eta aldiz ondo doan enpresa batek ba, soldatak igo egingo ditu. Baina ohitu behar gea guztion artean egoerak ez ditugula guk erabakitzen. Egoera gero eta globalagoa da, eta zenbat eta ahalmen handiago daukagun egoera horri moldatzeko, ba etorkizun hobeagoa edukiko dugu, ezta? Beraz, maksimalismoak alde batera utzi behar ditugu danok.
Azken hilabetetan zerga araudi aldaketak onartu dituzte Gipuzkoako batzar nagusiek. Aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergak kendu egin du ezkutuko fiskala deritzana. Zue kontra azaldu zarete, enpresa kultura eta Gipuzkoako familia enpresaren kontrakoa dela diozue. Ze adierazine izan duzue?
Bai, begira, oso simplea da. Gu ez gaude zergaren aurka, hori argi eta garbi esan behar da. Ondarearen zerga hor dago eta guk errespetatu egiten dugu eta progresibitatearen alde ere gaude. Guk kritikatzen duguna da eta nolabait eskatzen duguna da zerga horren puntu konkretu bat aldatzea. Eta zein da puntu konkretu hori? Ba, zuzenean enpresei eragiten diena. Eta esplikatuko dut, orain arte, enpresari batek, bere enpresan dirua sartzen zuenean, eta zertarako sartzen da dirua enpresa batean, ba, makinak erosteko, pabelioiak erosteko, instalazioak erosteko, azken finean, inbertitzeko, eta zertarako inbertitzen da, ba, aktibitatea sortzeko, eta zertarako da aktibitatea lanpostuak sortzeko, ezta? Ba, hori egiten zuenean, orain arte, ez zuen zergarik ordaindu behar. Aldiz, diru hori, enpresan sartu beharrean pertsona batek, ba, etxe bat erosten baldin bat zuen, edo banketxean diru hori sartzen baldin bat zuen, ba, ordaindu egin behar zuen zerga bat. Ondarearen zerga deritzona. Ba, datorren urtetik aurrera, enpresan sartutako diru horrek ere zerga ordaindu beharko du. Beraz, zer ari gara, zen mezu helarazten ari gara, ba, ez dela mesedegarri enpresan dirua sartzea, ba, bueno, ba, zure banketxean edukitzea askoz ere erosoagoa izango dalako. Batik bat gainera, zure banketxean balimako azu, nahi dezunean hartuko duzu diru hori. Aldiz, enpresan dagoen dirua, makinatan dago dirua. Diru hori hortikan hartuko bat zenu, enpresa ba, itxi marko zenuke. Beraz, arriskuan jartzen ari gara, enpresaren zen nagusia, enpresaren izaera nagusia, eta batez ere, familia enpresa eta Gipuzkoan eta Euskal Herrian gehiengo diren familia enpresaren izaera.
Aldundiaren erantzuna ere bada albistegian aipatu dugu. Aldunditik erantzun dute adegik esandakoa ez dela era bat zuzena. Zerga berria pertsonen aberastasunaren gainekoa dela, ez enpresen gainekoa, eta enpresan bertan inbertsioak egiten dituzten enpresariek ez dutela 0,25 baino gehiago ordainduko.
Enpresa nork egiten du, pertsonak egiten dute. Eta pertsonen erabakia da dirua enpresan jartzea edo dirua, ba, esan dudan bezala, kutxa batean sartzea. Orain arte, dirua kutxan sartzea etzen enpresan jartzea baino okerragoa zen. Hau da, enpresan dirua sartzea ongi ikusia zegoen, non ez zuen zergarik ordaintzen. Aldaketa argi eta garbia da, lehengo urtean enpresa batean, makinan, instalazioetan, pabelioitan inbertitzen zuen batek ez zuen zergarik ordaintzen, lanpostuak sortzen zituelako. Arrazoia bati bat da, jarduera ekonomikoaren aldeko inbertsio bat zelako. Eta etzelako pertsona horren erabilpen partikularrerako. Norbaitek bere enpresan dirua sartzen duenean ez du erabilpen partikular bat egiten. Enpresa sartzen duen momentuan ja erabilpen kolektibo bat egiten du. Ze enpresa ez da jabea bakarrik. Enpresa da jabeak, dire langileak, dire bezeroak, dire bere inguruan sortzen diren aktibitatearen beneficiarioak, hor herria dago nolabait parte hartzen duena enpresa bat martxan jartzen danean. Aldiz batek bere dirua banketxean sartzen duenean edo etxe bat erosten duenean bere erabilpen partikularra egiten du. Beraz, bereizketa hori orain arte egiten zen bereizketa hori bertan bera usten du zerga berri honek, eta beraz batek enpresaren aldeko apostua egitearen pizgarririk ez du aurkitzen. Hori da pizkate mezuan. Guretzako gauzarik garrantzitsuena da mezua, eta jendeak argita gaur ikusi behar du edo konturatu behar da estrategia aldaketa oso sakona dela.
Jose Miguel, aiertza joan den maiatzen iragarri zenuten, Confebaskeko kide zareten enpresari elkarteak sozietaten gaineko zergaren erreforma baterako proposamena ari zinetela lantzen. Borobildu alduzue proposamena, ze aldaketa egingo zenituzketa enpresen irabazien gainean gaineko zergan?
Bueno, hori proposamen hori mai gainean jarriko dugu tokatzen denean, datorren urtean eztabaidatuko da seguraski foru aldundi desberdinetan zerga horren zerga berri horren nondi norakoak, baina berriro ere hausnarketara nator, ezta? Zer da enpresa? Enpresa azken finean da tresna bat lanpostuak eta ongizatea eta aberastasuna sortzeko, beraz herri batek enpresaren aldeko apostua egin behar du non tresna bihurtzen dan aberastasuna sortzeko. Hala egiten dute Europako iparraldeko herrialdeek adibidez, eta gero aberastasun horren araberako ondorioak, hau da, pertsona partikular batek dituen diru irabaziak edo langileek dituzten diru irabaziak eta bar, hoiek pagatu dezatela, pagatu behar duten edo ordaindu behar duten zerga.
Amaitzen ari gara eta orain berriz ere fiskalitatera. Noani, Iñigo Urkullu lehendakariak legebiltzarraren inbestidura eskatzeko hitzaldian esan zuen fiskalitatearen gaineko erreforma adosteko prest dagoela. Erreforma horri begirako eskakizun zehatzik balduzue?
Bai, ikusi dezatela enpresa tresna bezala eta ez zergaren helburu bezala.
Eta azkenik, Jaurlaritza berriak ekonomia bizi berritzeko egitasmoa bultzatuko duela esan zuen baita ere lehendakariak, zuen uste zen neurri bildu beharko lituzke bizi berritze plan horrek?
Bueno, ez daukagu inolako daturik, eta beraz horta oraindik zehatz mehatz detailerik eduki gabe, ba nik ez dut inolako iritzirik eman nahi.
Proposamen edo eskakizunik bai Jaurlaritza berriarentzat?
Bueno, lehendabizi Jaurlaritza berriari bazorterik onena opa diogu eta eskatzen dioguna erabakitzen egiten dituen erabakietan asmatu dezatela.
Ba, onaino, Jose Miguel Aiertza Adegi, Gipuzkoako Enpresari Elkarteko idazkari nagusia, mila esker, segi ondo, besarkada handi bat.